Vaikka yksikään niistä ei ole omani. Teeskentely on taidetta, josta on tullut toinen luontoni. Mutta näethän lävitseni, Jumalan tähdeni. Näethän lävitseni. Annan helposti vaikutelman itsevarmuudesta, tasapainosta niin itseni kuin maailmankin kanssa. Elämäni aurinkoisuudesta. Saatan sanoa, että itseluottamus on nimeni ja itsevarmuus on pelini, että purjehdin tyynillä vesillä ruorivakaasti käsissäni, enkä tarvitse ketään. Mutta älä usko minua, ethän.
Pinnaltani saatan näyttää tyyneltä, mutta se on vain naamion harhaa. Pinnan alla ei olekaan mielen rauhaa, vaan mielen kaos. Todellinen minäni, sekasortoinen, pelokas ja yksinäinen. Mutta tämän minä piilotan. En halua kenenkään tietävän siitä. Kauhistun ajatellessani heikkouttani ja pelkään paljastuvani. Sen tähden luon epätoivon vimmalla naamion, jonka taakse piiloudun. Teennäisen ja huolettoman julkisivun, joka auttaa minua teeskentelemään ja varjelee minua katseelta, joka tietää. Mutta sellainen katse on juuri pelastukseni. Ainoa pelastukseni ja tiedän sen. Pelastava katse, jossa vain on ymmärtävä ja rakastava, voi yksin vakuuttaa minulle sen, mistä en omin voimineni voi vakuuttua. Että olen jonkin arvoinen.
Mutta tätä en voi kertoa sinulle. En uskalla. Pelkään. Pelkään, että katseesi ei ole ymmärtäväni eikä rakasta. Pelkään, että halveksit minua. Naurat minulle ja naurusi tappaisi minut. Pelkään, että pohjimmiltani en ole mitään, en minkään arvoinen. Ja hylkäät minut, jos näet sen. Niinpä pelaan peliäni, epätoivoista peliäni. Ulkonaisesti olen turvassa julkisivuni takana, mutta sisäisesti olen vapiseva lapsi. Ja niin alkaa tämä naamioiden juhlakulkue, elämäni kuoren tyhjällä pinnalla.
Joutavia juttelen sinulle, pinnallisen puheen suostuttelevin sävyin. Kerron siitä, millä on vähiten merkitystä. Enkä mitään siitä, mikä on todella tärkeää. Miten itkenkään sisimmässäni? Älä anna pakonomaisen puheeni hämätä itseäsi. Älä usko, mitä sanon, vaan yritä kuunnella tarkasti, mitä haluaisin kyetä sanomaan. Mitä minun pitäisi elämäni tahden sanoa, mutta en voi.
En pidä tästä piiloleikistä, en todellakaan. Inhoan tätä pelaamani peliä, valheellista peliä. Haluaisin vilpittömästi olla aito ja luonnollinen, oma todellinen itseni. Mutta sinun on autettava minua siihen. Sinun on ojennettava käteesi. Vaikka sitä minä näytän vähiten haluavan. Ainoastaan sinä voit pyyhkiä silmistäni tämän tyhjän kuolemaa enteilevän tuijotuksen. Ainoastaan sinä voit herättää minut eloon, joka kerta kun olet ystävällinen, lempeä ja rohkaiseva. Joka kerta kun yrität ymmärtää, koska todella välität, sydämeni saa siivet, hyvin pienet siivet, hyvin heikot siivet, mutta siivet joka tapauksessa.
Herkkyydelläsi ja osanotollasi, ymmärryksesi voimalla, voit puhaltaa minuun elämän liekin. Tahdon sinun tietävän tämän. Tahdon sinun tietävän, kuinka tärkeä minulle olet. Kuinka olennaisesti voit auttaa sen henkilön luomisessa, joka minä olen. Jos vain tahdot. Haluathan, sillä sinä yksin voit murtaa sen muurin, jonka takana vapisen. Sinä yksin voit poistaa naamioni. Sinä yksin voit vapauttaa minut paniikin ja epätoivon varjomaailmasta, yksinäisyyteni eristyssellistä. Ethän kulje ohitseni. Jumalan tähden älä kulje ohitseni.
Mutta pysähtyminen ei ole sinulle helppoa. Mitä lähemmäksi minua tulet, sitä sokeammin lyön takaisin. Sillä vankka vakaumus omasta arvottomuudesta tekee muurit paksuiksi. Taistelen juuri sitä vastaan, jonka eniten haluaisin puolelleni voittaa. Mutta minulle on kerrottu, että rakkaus on voimakkaampi kuin maailman kaikki muurit. Ja tähän perustuu minun toivoni. Yritäthän murtaa muurini lujin, mutta samalla hellin käsin. Sillä ymmärräthän, haavoittuvainen olen lapsen lailla. Saatat ihmetellä, kuka minä oikeastaan olen. Olen sinun miehesi, jonka tunnet oikein hyvin. Sinä olet minun vaimoni, jonka tunnen oikein hyvin, tai ainakin luulen tuntevan. Ja yhdessä me elämme ja asumme.
Tämä oli Sharon Milleria.
Nyt puhumme tunteista. Kiellettyjä vai sallittu? Aamupäivällä jäimme teemaan yksilöllisyys ja sen kasvu. Ja kosketus omaan tunne-elämään on yksi osa kasvua. Ja näette tuossa kolmiossa nuoti. Se on se yksilöllisyyden liekki, joka kenties alkaa orastaa jossakin vaiheessa vasta parisuhteessa. Sanoin jotain 30 iässä. Ja nyt. Mistä saa tuo liekki voimaa? Toiminko minä puolisoni liekin sammuttajana vai puhallanko minä siihen puolisoni yksilöllisyyden liekkiin uutta voimaa, että se saa oikein valaisevan roihun? Moni elää elämänsä, että hiilos on sammumaisen.
Tunteet. Ne ovat meidän sisimmässämme oleva kyky kokea sisintä olemustamme ja ympäröivää todellisuutta ja näiden yhteyttä. Tunteet ovat meidän psyykellemme samaa kuin aistit ruumiillemme. Samoin kuin aistimme eivät ole hyviä tai pahoja, vaikka voimmekin käyttää niitä sekä hyvään että pahaan, ovat tunteemmekin itsessään moraalisesti neutraaleja. Se, millaisiin tekoihin tunteemme meidät johtavat, ovat sitten kylläkin moraalisesti arvioitavissa. Mutta tunteemme kertovat sisimpämme reaktioista ympäristöömme ja suhtautumisemme siihen. Siksi myös kielteisiksi kokemillamme tunteilla on oikeus olla olemassa, eikä niitä tule kieltää, eikä tuomita, eikä tukahduttaa. Nämä tunteiden juuret ovat syvällä tiedostamattomissa kerroksissamme. Ja siksi ne ovat viestejä salassa olevasta sielun elämästämme. Ja ne ovat tavattoman tärkeitä meillä jokaisille. Tunteet ovat keino oppia tuntemaan myös lähellä olevia ihmisiä. Heidän tunnereaktionsa viestittävät heidän sisintään. Mutta meidän täytyy olla varovaisia tulkitessamme toistemme tunteita ja tekemästä niistä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska tunneviestintä on hyvin moniselitteistä ja persoonallista. Syy sisimmässä saattaa olla jopa päinvastainen kuin itse tunnereaktio antaisi aiheen olettaa. Esimerkiksi toinen reagoi uhkaan vetäytymällä ja toinen hyökkäämällä. vaikka molemmissa olisi syynä hylätyksi tulemisen pelko.
Monen vaimon on ollut vaikea käsittää, että sen käsiksi käyvän miehen syvin tunne oli hylätyksi tulemisen, väärin ymmärretyksi tulemisen kokemus.
Mikäli haluamme kasvaa ihmisenä ja pidämme tunteitamme avaimena itsemme ymmärtämiseen, meidän on opittava kuuntelemaan tunteitamme. Ja itsemme ymmärtämisen lähtökohtana on sellainen kirpeä tosiasia, että tunteitani ei voi aiheuttaa kukaan toinen ihminen eikä olla niistä vastuussa. Vastuussa niistä olen ainoastaan minä. No, tässä nousee välittömästi ajatuksia, että entäs kun hän käyttäytyi minua kohtaan niin törkeästi, että sai minut suuttumaan ja loukkaantumaan. Tai sinä pelottelit minua, tai sait minut mustasukkaiseksi. Todellisuudessa hän ei saa minua tuntemaan yhtään mitään. Hän voi vain herättää minussa olevat tunteet, jotka jo odottavat aktivoitumistaan. Ero tunteiden aiheuttamisen ja herättämisen välillä ei ole pelkkää sanahelinää, vaan hyvin tärkeä asia ja avain tunteiden, omien tunteiden ymmärtämiseen ja myös muiden tunteiden. On perustavanlaatuisen tärkeää tajuta tämä ero. Jos uskon sinun kykenevän vihastuttamaan minut, minä suuttuessani yksinkertaisesti vieritän syyn sinun niskoillesi ja väitän, että ongelma on sinun. Tässä tapauksessa voin lähteä luotasi oppimatta mitään, päätellen vain, että sinä olit törkeä. Silloinhan minun ei tarvitse kysyä itseltäni mitään, pantuani sinut vastaamaan kaikesta.
Eli olisikohan sinä, Maiju, kysymys esimerkiksi siitä, kun sinä reagoit pettymykseen vaikenemalla ja minun tuli se voimakas hylätyksi tulemisen tunne, se sama tunne, jota se pikku Kari koki, kun toi isälle huonon koulutodistuksen, isä käänsi selkänsä eikä puhunut yhtään mitään.
Eli tämä minun vaikeneminen kytkeytyy sinulla tähän lapsuuden kokemukseen. Ja sinä koet, että minä hylkään sinut silloin, kun mä toimin samalla tavalla kuin sinun itse.
Tai se asia, jota ei pitkä joku aika sitten käsiteltiin. Kun minä olin vuoteessa vaiti, vaikuneena omiin ajatukseeni, niin mitä se tunne sinussa on?
Että sä et välitä minusta, etkä ole yhtään kiinnostunut.
Mikäs sen tunteen tausta?
Siinä taisi olla myös hylätyksi tulemisen tunne.
Muistaakseni sanoit, että sinä näit minussa isää. Sen isän, joka oli poissa oleva, jonka syliä sinä et saa.
Joo, siinä taas kytkeytyi minun taustaani ja minun kaipaukseeni isän sylistä, jota minä en koskaan saanut.
Ja kuinka vaikea sinun oli ymmärtää, että siinä minun yksin selälläni ollessani se tunnetila oli. Ikävä kaipaus tulla joskus huomioiduksi tekemättä itse yhtään mitään.
Joo, siinä kaksi odotti vaan toiseltaan, eikä kumpikaan tehnyt mitään. Lieneekö tuttua muille kuin meille? No, pyrimme opettelemaan tästä ulos. Ja mä jatkan tätä ajatustani. Mikäli hyväksyn tämän väitteen, että toinen pystyy minussa vain herättämään minussa olevat uinuvat tunteet, tulee tällaisten tunteiden havahtumisesta minulle opettava kokemus. Kysyn silloin itseltäni, miksi olin niin vihainen? Tai miksi minua pelotti? Miksi tuo huomautus tuntui uhkaavan minua? Oliko suuttumukseni vain keino säästyä nöyryytykseltä? Minussa oli jo valmiina jotakin, johon huomautus iski. Mitä se oli? Jos pystymme ottamaan tämän ajatuksen tällaiseksi työkaluksi, niin meillä alkaa sellainen itsemme opiskelun aikakausi. Me emme lähdekään enää syyttämään toista tilanteesta, vaan me pysähdymme miettimään hetkinen, mikä minussa sai aikaan tämän. Mikä tässä oli takana? Joskus saamme joltakin lausahduksen, joka on hyvin negatiivinen ja leimaava. Ja kuitenkin tunteissamme ei tapahdukaan mitään. Emme loukkaannutkaan, vaan meille tulee sellainen vähän myötätuntoinen olo, että mikähän tuota nyt vaivasi, onko hänellä jotakin, jota voisimme vaikka auttaa. Tämä johtuu siitä, että sisimmässään kokee, että tuo hyökkäys tai tuo lausahdus ei ollutkaan totta. Siis minun sisimpäni ei yhtynyt tähän hyökkäykseen. No sitten toisella kertaa voi käydä niin, että aivan lieväkin huomautus kuohauttaa mielen pohjamudat pintaan ja hämmästyy itsekin, miten minussa näin voimakas reaktio syntyy. Ja kun kuuntelee tunteitaan, niin tajuaa, että taustalla on saattanut olla itsellä olemassa jo pelko kyseisen heikkouteni mahdollisesta olemassaolosta, josta tämä toinen huomautti. Ja silloin tämä hänen huomautuksensa vahvisti minussa tätä käsitystä ja se oli minulle tavallaan tappio ja pettymys ja sen takia se kuohautti puolustusmekanismit hereille.
Olipa kerran Kari, joka koki, että hän ei puhu tarpeeksi. Ja sitä vahvisti Maijan ilmaisu, edes joskus puhuisi. Kari kävi Maijun kanssa pariviestinnän kurssin. Ja minä koin, miten Maiju odotti, miten Kari rupeaa puhumaan. Ja tunsin, kuinka se nöyryyttävä tunne sisällä kasvoi. Tunne, että on avioliitossaan eka luokalla ensimmäistä päivää ja opettaja osoittaa sormella, no joko se Kari on sen laskun laskenut ja osaa sen. Ja joku salpasi hengityksen, salpasi sanat sisään, aiheutti vetäytymisen ja mikä se oli. Se niin monen miehen tunne, nöyryyttävä ohjailtavissa olemisen, pienen nurkkaan asetetun pojan tunne, jossa sydän on täynnä itkua, hylätyksi tulemisen kokemusta, ja päälle näkyy vain naamio, jonka vaimo tajuaa torjunnaksi.
Ja meillä vaimoilla on tämä sanainen arkku niin apposen auki, niin että me monta kertaa annamme sieltä tulla vähän paineen kanssa. Ja sitten puoliso lukkiutuu. Mutta on myös toisinpäin.
Tulee naisia mieleen tässä työssä, jotka monta kertaa kohdattuamme, asioita pitkään vatvottuamme, sanoo ääni vavistunut. Meinas pettää kantti. Että ei tämä ole miesten yksipuolinen.
Tunnettu vertaus jäävuoresta, josta on näkyvissä vain yksi kymmenesosa, on liitetty kuvaamaan myös ihmisen tunteita. Kykenemme siis näkemään vain kymmenesosan koko todellisuudesta, ja olemme tietoisia vain pienestä osasta tunteitamme. Salaamme suurimman osan niistä jopa itseltämme, ja turvaudumme alitajuiseen puolustusmekanismiin nimeltä tunteiden torjunta tai tunteiden tukahduttaminen. Ja tähän voisi olla syynä ainakin kaksi tekijää. Ensinnäkin, ymmärtävätkö muut minua, jos minä ilmaisen tunteitani? Joudunko epäilyksen alaiseksi ja miten käy ihmisarvoni, jos minä paljastan todellisuuttani? Tai pelkään, että ilmaisemiani tunteita voitaisiin käyttää minua vastaan, esimerkiksi ottamalla ne sopivasti esille myöhemmin, tai sitten säälimällä, tai pelkäämällä minua, tai vetäytymällä kauemmas minusta. Tietysti tässä on olemassa nämä riskit, ja meidän on katsottava, missä ja milloin me sisintämme avaamme, mutta kuitenkin se on hedelmällistä avata, eikä jättää avaamatta. Koska tunteiden ilmaisematta jättäminen ja niiden alitajuntaan sullominen tekee pahaa jälkeä. Ajattelemme, että kun kätkemme kivun aiheuttaen alitajunnan vankityrmään, niin kuvittelemme, että se ei häiritse meidän elämäämme. Näin ei kuitenkaan asia ole. Torjutut tunteet nimittäin eivät kuole, eivätkä hiljene, vaan ne sävyttävät ihmisen koko persoonallisuutta ja käyttäytymistä. Tämä ilmenee siten, että ihminen, joka tukahduttaa esimerkiksi syyllisyyden tunteensa, yrittää lopun elämänsä rangaista itseään, eikä koskaan salli itsensä varauksetta olla onnellinen ja nauttia elämästä. Tukahdutetut pelot ja viha saattavat ilmetä fyysisinä oireina, päänsärkynä, unettomuutena ja vatsavaivoina. Eli ruumis ottaa urakakseen kantaa sen, mitä henki ei tahdo jaksaa tehdä. Jos nämä tunteet olisi tiedostettu ja tietoisesti hyväksytty ja puhuttu jollekin ihmisille, niistä olisi vapauduttu.
Kysymys on kahdesta asiasta, siitä tiedostamattomasta kerroksesta, joka aktivoituu tietyssä tilanteessa elämässä, niin kuin juuri Maijun kanssa kuvaisin. Ja siitä tiedostamattomasta kerroksesta, johon on kerääntynyt juuri sitä aineesta, joka häiritsee tietyllä tavalla elämää. Hylätyksi tulemisen kokemusten jäännöksiä, pettymysten seuraamuksia, katkeruutta. Sieltä saattaa löytyä ne mustasukkaisuuden ainekset ja niin edelleen. Lisäksi voi olla kysymys siitä, että elämä ei ole tasapainossa sen suhteen, että minussa oleva vanhempi, aikuinen ja lapsi eivät ole tasapainossa. Ja lyhyesti. Vanhempi tarkoittaa niitä arvoja, normeja, jotka ohjaavat minun elämää. Ja niissäkin voisi olla tarkistamisen varaa. Esimerkiksi, kuka kieltää minulta luvan nauttia elämästäni? Kuka kieltää minulta itsenäisyyden? Ja nimettää sen itsekkyydeksi. Mistä on peräisin se syyllisyys, jolle ei ole mitään pohjaa, joka piiskaa minua yhä suurempiin suorituksiin ja niin edelleen. Ja aikuinen on se, jota minä yritän näytellä tässä elämässä. Nimittäin se, joka tulkitsee, niin kuin minä teen tästä, teen havaintoja, arvioi ja tekee johtopäätöksiä. Realisoi tätä elämää. Yrittää hallita sitä vanhempaa ja sen kielteisiä panostuksia. Ja mikä vielä pahinta, monella yrittää ottaa sen lapsen niskalenkkiin ja kuristusotteeseen. Sen lapsen, joka ymmärretään lapsellisuudeksi negatiivisessa merkityksessä, eikä ajatella, että se on se Karin luova, leikkivä, iloitseva, luonnollinen osa minuutta, joka valitettavasti se lapsi on kasannut muistoja muun muassa lapsuudesta, jolloin sitä lasta on kohdeltu kaltoin. Mä kysyn, kuinka monella veljet teillä on kokemus, että kun te rikoitte tahallanne tai tahattomasti, niin saitte isän syliin. Isä sanoo, anto tilan itkeä, kertoa tunteita. Sanoo, mikä tuntuu pahalta, poika. Asia käsiteltiin, mitä sinä tarkoitit sillä asialla. Anto itkun itkeä, asia puhuttiin ja sitten kysyi, no mitäs ajattelet tästä? Mitäs tästä nyt, mitäs korvat tästä maassa? Kuinka monella on sellainen kokemus? Vai kuinka monella on sellainen kokemus niin kuin minulla, että selkä käännettiin? Poika! Ensi selkään, sitten selitykset ja sitten korvaavat tehtävät. Suupontti. Käyttäydy kuin mies. Olen miehinen mies. Mikä on miehinen mies? Sisukas, selviytyy suorituksella, ei vetistele, joskus on sallittu pieni tunnetila, joka nopeasti otetaan hallintaan. Meinas tulla itku, mutta saimpas pidäteltyä. Hyvä poika, meidän poika. Se ei jää tappelussa toiseksi. Se voittaa kisat. Se on jo insinööri. Se on jo pappi tai pastori tai joku muu. Ja niin on nujerrettu se pieni mies, joka ei täytä mittaa vaimonkaan silmissä. Näkee vaimossaan sen äidin. Komentelevan, määräilevän äidin, joka aktivoituu silloin, kun vaimo haluaa jotakin hyvää esimerkiksi avioliittoleirille. Sinähän et mua määräile. Ja sisällä on ristiriitainen tunne. Tarve, ikävä, kaipuu ja tarve määrätä omasta sisimmästä kamppailu olemassa olosta isolla kirjaimilla. Ja kaiken pohjalla pikkulapsi, josta mä oon kysynyt, kuinka monelle veljet on tullut mieleen pääsi painaa vaimo syliin, itkeä kun se pikku viisivuotias poika, jos sillä olisi ollut tilaisuus, itkeä. Parkua sitä tuskaa, joka tulee kenties siitä, että täytyy olla työssä pätevä, sängyssä pätevä, isänä pätevä ja niin edelleen. Mä sanoin tämän vertauksen kerran yhdessä naisten tilaisuudessa, arvatka mitä yksi nainen sanoi. Mitä siitä tulisi, jos vielä olisi yksi pikkupoika lisää? Oiskohan siihen mitään lisättävää? Missä me on opittu tämä? Siihen on kolme perussyytä. Meidät on ohjelmoitu hautaamaan häiritsevät tunteet. Kasvuympärimössämme oli kiellettyjä ja sallittuja tunteen ilmaisuja, jotka ovat nyt alitajunnassamme vartioituina. Jos tunteiden ilmaisu on kiellettyä, olemme taipuvaisia torjumaan hellyyden ja rakkauden tunteemme. Riitelevässä perheessä oppii ilmaisemaan vihan tunteensa, mutta myötätunnon ja säälin tunteet torjutaan. Sitten olemme oppineet moraalisoimaan tunteita. Toiset on hyviä, toiset huonoja. Et saa olla vihainen. Eihän sinulla ole oikeutta tuntea noin. Kun yhtäkkiä Raamatun ja hengellisyyden nimiin pannaan niin paljon kieltoja ja käskyjä, joilla on mitään pohjaa Raamatussa. Ei kerta kaikkiaan mitään pohjaa. Sillä vapauteen Kristus on vapautta. Olemaan onnellinen, iloinen, nauttimaan elämästä, leikkimään, laulamaan. Olemaan lapsen ja vanhemman kanssa aikuinen ja tasapainossa.
Entä kun meissä on kielteisiksi nimettyjä tunteita? Miten me kohtaamme ne ja miten me ehkä käsittelemme niitä? Tai miten me ymmärrämme ne? Nyt myönteiset tunteet, kuten rakkaus ja ilo, edustavat aitojen tarpeiden rehellistä täyttymystä. Ja taas kielteiset tunteet lähtevät tuskasta, joka vuorostaan lähtee menetyksestä, pettymyksestä tai sisäisestä vammasta. Usein tuskan ikä määrittää kielteisten tunteiden syvyyden ja voimakkuuden. Ja mä katsahan vähän, mitä vihasta voisi ajatella. Viha on aina kipua menneisyydestä, paheksuntaa kielteisestä kokemuksesta, vapauden riistosta tai loukatuksi tulemisesta. Ja se kohdistuu yleensä henkilön, joka on loukannut sinua. Ja viha tihkuu ulos joka raosta ja sävyttää ärtyisyydellä ilmapiiri. Nyt aikaisemmin mainitsin, että meissä joku voi herättää vaan esimerkiksi vihan tunteen. Ja tämä on varmasti ihan kohdallaan näin. Mutta sitten on olemassa sellaista, että toinen suoranaisesti hyökkää. Ja se hyökkäys on niin voimakas, että siinä tavallaan jää tallatuksi alle. Ja mä puhun nyt tällaisesta tilanteesta. Ja sitten kun tällainen on tapahtunut, niin monta kertaa me painamme sen alitajuntaan, emmekä uskalla kohdata sitä. Ja silloin jälkeenpäin meidän täytyy etsiä tavallaan vihan juuret, jos se on kauan sitten tapahtunut asia. Meidän on tavallaan löydettävä se uudelleen. Ja nyt tähän liittyy se, mistä puhuttiin edellisessä luennossa, tämä itsemääräämisoikeus. Koska se on Jumalan meihin luoma ominaisuus, niin se on meissä olemassa. Meillä on oikeus tehdä itseä koskevat valinnat ja päätökset ihan itse. Ja myös henkilökohtaisesta vapaudesta meidän tulee saada päättää. Jos nyt tätä oikeutta ja vapautta rajoitetaan tai väärin käytetään, alkaa sisin hitaasti, mutta sinnikkäästi taistella sitä vastaan. Tähän vastarintaan osallistuu sekä ruumis että psyykke. Ruumis voi reagoida elimellisillä oireilla ja psyykke vihalla. Ja viha kohdistuu siihen henkilöön tai instituutioon, joka kahlitsee ja tekee väkivaltaa elämän toteutumiselle. Rakkaus on henkisen elämän myönteinen voima. Viha taas pyrkii vapauttamaan sitä. Rakkaus ja viha eivät siis ole vastakohtia. Rakkaus on elämän ylin periaate ja viha on reaktio, jolla epätoivoisesti pyritään vapauttamaan rakkaus. Viha on tällöin rakkauden palveluksessa. Onko uusi ajatus? Jumalassakin on olemassa viha ja rakkaus. Ja Jumala vihaa epäoikeudenmukaisuutta, vääryyttä. Ja silloin jos joku tai me itse teemme itsellemme vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta, niin silloin meissä alkaa tämä oikeudenmukaisuus nostaa päätään. Ihan itsemmekin suhteen. Ja tämä on Jumalan meihin panema asia. Vihan voima ja uhkaavuus ja hallitsemattomuus rajuina toteutuessaan on sen leimannut tällaiseksi ei-toivotuksi tunteeksi ja asiaksi. Ja tietenkin tällä tavalla toteutuessaan se kääntyykin itseänsä vastaan ja sitä tavoitetta vastaan, mitä varten se on syntynyt. Ja tuhoaa sen. Viha syntyy, kun elämää rajoitetaan ja estetään. Se on epätoivoinen reaktio, voimaton, joskus tiedostamatonkin yritys raivata väkivalloin esteet elämän ja elävän ja vapaan tieltä. Ihminen yrittää vapautua rajoitusten kahleista, koska hän kärsii toisen asettamista pakotteista. Jos rakkauteen sijoitetaan pakotteita, syntyy vihaa. Ja viha pyritään painamaan sinne alitajuntaan, ettei se häiritsisi rakkautta, koska rakkauteen ei oleteta kuuluvan vihaa. Tässä on tällainen noidankehä. Vihassa tehtyjä tekoja emme voi tietenkään hyväksyä, mutta sen luonteen ymmärtäminen ei ole sen hyväksymistä, vaan mahdollisuutta oppimiseen. Meidän olisi opittava tunnistamaan vihaamme syntymisen syy ja aiheuttaja ja pyrittävä raivaamaan se pois. Nyt jos on alitajuntaan kasautunut joku tällainen oikein voimakas vihan tunne ja tuntuu, että se kellarin luukku pullistelee ja sitä on yhä vaikeampi siellä pidätellä. Ja se vaatii yhä enemmän energiaa pysyäkseen siellä alitajunnassa. Niin silloin voisi olla parempi, että lähtee jonkun ammattiauttajan puheille. Koska kun tähän vihaan on kertynyt painetta vuosien myötä, niin se voi olla vaikea hallita sitä. Jos se on esimerkiksi aviosuhteessa joku tällainen vihan aihe, niin se voi olla vaarallistakin lähteä kahdestaan pelkästään. Mutta jos ajattelet, että selviätte, niin kaikin mokomin. Periaatteena kuitenkin on, että patoumat saadaan purettua ulos. Muuten ei ole tilaa myönteisille tunteille ja asenteille, eikä myöskään anteeksi annolle. Terapiassa on kehitelty monenlaisia auttavia menetelmiä, joiden avulla pyritään tähän tulokseen. Kristityillä on niin sanottu sisäisen paranemisen menetelmä. Ja sitten ihan rukous. Ja ihan sellainen, että yhdessä rukouksessa tavallaan puretaan nämä asiat Jeesukselle. Hän on niin kuin kolmas henkilö siinä takaamassa niin, että tämä ei tee pahempaa jälkeä, vaan parantaa. Lievempien vihantunteiden käsittelyssä voi hyvä ystävä tai sitten puoliso olla kuuntelijana ja tällä tavalla auttaa pääsemään irti sitovista tunteista. Ja kuuntelijan tulee olla tavallaan peilinä puhujalle sillä tavalla, että hän ei lähde mukaan toisen tunteisiin ja ryhdy hänen kanssaan liittoon sitä mahdollista henkilöä vastaan, joka on vihaa herättänyt, ja lähde yhdessä häntä moittimaan, ettei tule tällaista liittoumaa. Tällaisella menettelyllä asia ei nimittäin korjaannu, vaan pahenee, koska puhuja saa silloin tavallaan vahvistusta vihalleen ja se saa entistä suuremman vallan hänen sisimmässään. Kuuntelijan tulisi rakkaudellisesti auttaa puhujaa näkemään tilanteen kokonaisuus ja mikä oli puhujan mahdollinen osuus syntyneeseen asiaan, koska siinä voi olla myös hänen osuutensa, jota hän ei kykene näkemään. Niin toinen voi olla tällainen apu tässä. Ja edelleen tulee pohtia, että mikä puhujassa aiheutti näin voimakkaan reaktion. Eli taas mennä sinne jonnekin taustaan tai johonkin tilanteeseen, missä on kytkennät tähän asiaan. Ja sitten voi myös olla tällainen neutraali osapuoli, joka arvioi, vastaako tämä todellisuutta, tämä tunteen voimakkuus. Ja sitten pyritään tyhjentymään tästä tästä tunteesta kertomalla kaikki, mitä siihen liittyy, kertomalla tunteet ja kokemukset ja antaa sen ihan purkautua ulos.
Maiju mainitsi tuossa itsemääräämisoikeudesta. Palaan uudelleen siihen. Itsemääräämisoikeus voi olla väärässä palveluksessa. Ja se on silloin väärässä palveluksessa. Se muodostuu defenssiksi, eli ahdistuksen käsittelymekanismiksi, joka on ihmiselle ihan terve asia. Hän pyrkii sillä säätelemään oman itsensä tavallaan jaksamista, koossa pysymistä, aikuisen tavalla reagoimista elämään. Mutta väärässä palveluksessa se on silloin, jos sillä estetään elämää kuormittavien ne kielteisten ja myönteisten tunteiden esille tuloa. Ja nyt voi olla näin, että esimerkiksi minä joskus olin Maijulle vihainen, kun hän pyysi minua kertomaan tunteistani. Hän yritti auttaa minua. Hän näki, että Karilla on paha olo. Mutta minä reagoinkin siihen kielteisen itsemääräämisoikeuden voimalla ja torjuin ja suutuin. Mikäs oikeus sulla on puuttua minun elämään? Ja tässä yhteydessä minä usein asetan itselleni ja toiselle ihmiselle, jonka kanssa keskustelen, kysymyksen. Kuule, mitä sinä Kari tai mitä sinä veli tai sisko maksat siitä, että sinä pidät kurissa sitä pientä lasta? Mikä on sen hinta? Sen hinta on ehtyvät voimavarat. Kutistunut elämä. Ajatteles, minun psyykkisistä voimavaroistani menee huomattava osa sen pienen, lähimmäistä ikävöivän, surullisen, oikuttelevan, pikkutytön ja pojan kurissa pitämiseen. Tai sen alitajunnasta kumpuvien, minulle pelottavien tunteiden torjuntaan. Onko se elämää? Muistan sen. Voin kertoa. Siihen tarvittiin pojan sairaus. Kannoin pojan aamulla terveyskeskukseen. Sieltä tuli paljon vauhtia keskussairaalaan, verikokeeseen, kaikki. Itkevää, parkuvaa, nälkästä lasta kannoin ympäri sairaalaa ja jätin sen sairaalaan. Diagnoosi oli syöpä tai luumätä. Mä tulin kotiin ja rupesin nukkumaan. En ole, älä ota tästä esimerkkiä muuta, mutta niin tiukalle pitää vettä, että minun koski fyysisesti. Mä en voinut olla siinä vuoteessa. Mä lähdin kävelemään. Kävelin minä muista olohuoneessa ja eteisessä. Ja sitten ei enää pokka pitänyt miehellä. Mä muistan sen, kun siinä painon pääni Maiju syliin ja sopertelin ulos niitä hävettäviä, pelottavia tunteita, jotka minä tiesin siellä. En kaikkia tiennytkään, mitä siellä oli. Ja odotin, että mua lyödään tai sysätään pois. Mutta se oli elämän ensimmäinen konkreettinen armon kosketus, kun minä tunsin sen silittävän käden pääni päällä, joka sanoi, Kari, tuota minä olen odottanut, minä rakastan sinua. Kukas nyt voisi sellaista rakastaa, joka on siinä tilassa? Mutta kyllä se vaan voi, sillä sitä on armo. Se on armo.
Ja monta kertaa on niin, että miehet, minä nyt anteeksi jos yleistän, tällä kynnyksellä saattavat vuosikausia kurnuttaa. Eivät uskalla ylittää tätä kynnystä ja tunnustaa heikkouksia vaimolle. Ja kuitenkin vaimo alitajuisesti odottaa, että hän saisi kohdata sen todellisen aidon puolison. Sen, mitä hän on siellä heikoissa kohdissaan. Koska siellä hän on se, mitä hän todellisuudessa on. Eikä se heikko kohta ole heikko, vaan se on vahvuus silloin, kun se ilmaistaan ja tuodaan esiin. Silloin kunnioitus miestä kohtaan nousee huomattavasti.
Ja sitten toisaalta. Vahvuutta ei ole heikkouden peittäminen, vaan sen tunnistaminen ja oikeissa yhteyksissä tunnustaminen. Kun sen tunnustaa, saa yllättäen voimaa. Siis aviosuhde ei ole hoitosuhde. Hoitosuhde vääristää, vinouttaa. Siinä on kysymys tarpeiden tasapainosta, vastavuoroisuudesta, yhteydestä ja erillisyydestä. Siinä on kysymyksessä kahden aikuisen ihmisen suhde, joiden tulee tiedostaa, että on olemassa vanhempi ja lapsi, antaa niille tilaa. Sekä vanhemmasta että lapsesta että aikuisesta luovuttaa pois, mikä rasittaa elämää. Siitä äsken kertomastani tilanteesta alkoi Karin kasvu miehenä. Tutustuminen omaan itseen. Ja tunnen totisesti tänä päivänä itseni paljon vahvemmaksi ja varmemmaksi. Minun miehen mitta ei ole suorituksissani, vaan se on minun persoonallisuudessani. Siinä vikoilevassa, joskus empaattisessa miehessä, jonka pikkupoika on saanut parantua, samoin vanhempikin. Ja ettei tämä jäisi niin negatiiviseksi, niin tähänkin elämään liittyy ilo. Siihen liittyy myönteinen palaute, palaan siihen, jonka varassa ihmisen itsetunto eheytyy. Semmoinen todellinen persoonaan, sen piirteisiin kohdistuva, hyvät ajatukset, sanat ja teot, jotka ovat siunaamista. Kun siihen liittyy käsien hellyys, niin se korostuu. Se on totaalista. Oletko kokenut sen, kun puoliso hyväilee sinua päästä varpaisiin ja kertoo sinusta hyvää, auttaa sinua rentoutumaan, miten lämmön aallot lyö vartalon lävitse, miten epäilys, syyllisyys vähitellen väistyy, kun niistä sanoo, että kuule minua hävettää vähän. Ei ole syytä hävetä, nauti. Ja vähitellen annan itselleni luvan rentoutua. Se on siunaamista. Jumalan tahdon mukaisia hyviä ajatuksia ja sanoja puolisoa kohtaan.
Nimitämme tätä syliterapiaksi. Ja kun meillä on niin paineista tämä elämä tällä hetkellä, että meillä jää niin vähän aikaa toisillemme, niin me vaan sanotaan, että nyt tarvitsisi syliterapia. Ja me sitten käytetään yksi ilta vaan hyväillään ihan niin, että ollaan kylläisiä. Ja tämä on sellainen, joka auttaa arjen paineissa ja auttaa jaksamaan ne kuormat, mistä on pakko selviytyä. Ja silloin minusta aviosuhde on parhaimmillaan. Se on tällä tavalla hoitosuhde, mutta ei väärällä tavalla. Siinä autetaan toista saamaan lisää voimaa, tunneakut latautumaan ja sillä tavalla kulkemaan tätä elämää positiivisella asenteella, vaikka paineet onkin kovat.
Siis Maijo, sinun tunteesi ovat sinun tunteitasi. Minä voin olla niihin osallinen, mutta ne ovat sinun persoonasi kokemuksia. Ja sen takia minun tulisi kuunnella niitä syyllistymättä, syyttämättä, ottaa ne todesta, sillä silloinhan minä opin tuntemaan sinua. Ja päinvastoin.
Kun seisoit minun ovellani, olin päättänyt, että saat tulla vain minun tunteitteni eteiseen, mutta askeltakaan edemmäksi en sinua päästä. Olin päättänyt pitää sinut tarpeeksi kaukana, saadakseni itse olla vapaa, kokeakseni kanssasi vain rakkauden riemun, en kipua ja haavoittumista. Mutta päivä päivältä sinä kolkutit yhä uusille oville minussa. Astuit yhä syvemmälle huoneisiini. Tuli päivä, jolloin sinä lopulta avasit oven huoneeseen, jossa haavoittuminen ja hylätyksi tulemisen pelko kävivät todellisiksi. Siitä hetkestä olivat kaikki oveni auki sinulle. Ja anteeksiantamus on sellainen Jumalan lahja meille ihmisille ja Jumalan lahja meille puolisoille. Jos me olemme toistamme haavoittaneet ja loukanneet, niin kohdataan nämä tilanteet. Sanotaan vaikka alkulauseeksi, että en syytä sinua, mutta haluaisin vapautua tästä kuormastani. Ja kerrotaan tämä kokemus, miltä se minusta tuntui, mitä minä silloin koin, mitä minä silloin tunsin. Ja annetaan näiden tunteiden tulla ulos. Ja antaa tulla itkun kanssa, jos on sitä lajia. Ja sitten on toisen vuoro kertoa, mitä hän vastaavassa tilanteessa koki ja tunsi. Ja pyydetään ja annetaan anteeksi tämä tilanne.
Kun tämä on tapahtunut, joskus tulee mieleen aviopari, joka on kääntänyt selkänsä toisilleen. Asia on käsitelty, tunteet puhuttu. Voitteko ottaa toisianne kädestä, katsoa silmiin ja pyytää nimeltä mainiten sitä anteeksi. Esimerkiksi, Maiju, minä pyydän sinulta anteeksi, että mä tieten tahtoen sanoin sinulle pahasti ja näillä sanoilla ja hylkäsin sinut.
Ja minusta se tuntui pahalle ja mä olin pettynyt sinuun ja minun teki mieli paeta. Mutta mä haluan antaa sulle anteeksi. Ole vapaa tästä. Anteeksi annollamme me vapautamme puolisomme vaatimusten paineesta. Onnistumisen pakosta, epäonnistumisen pelosta, menneisyyden kahleista, tulevaisuuden takeista, häpeästä ja vapautamme hänet olemaan epätäydellinen kuten itsekin.
Herra, siunatko sinua ja